Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Χτες ξεκινήσαμε και σήμερα θα ολοκληρώσουμε το διπλό μας αφιέρωμα σε βιβλία διαφορετικού είδους, μυθιστορήματα, μελέτες, βιογραφίες, που μας δίνουν τροφή για σκέψη, που αφήνουν το αποτύπωμά τους στη μνήμη μας, όχι μονάχα λίγες ώρες αφότου διαβάσουμε το βιβλίο, αλλά μας ακολουθούν για εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια. Και επειδή είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος του διπλού αφιερώματος χτες, αναφερόμενοι στις προσπάθειες, στις τεχνολογικές προσπάθειες που γίνονται για να ξεκλειδώσουμε αυτό που σκεφτόμαστε, να ξεκλειδώσουμε αυτό το μυστικό κόσμο μέσα στο κεφάλι μας, αναφερόμενοι στο μυθιστόρημα, το αστυνομικό μυθιστόρημα, το αρπακτικό της Πατρίσια Κόρνουελ, θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις πρώτες απόπειρες για να μπούμε σε αυτόν τον άγνωστο εσωτερικό μας κόσμο. Τις πρώτες απόπειρες για να ξεκλειδώσουμε, για να ερμηνεύσουμε το υποσυνείδητό μας. Και μια καλή αφορμή γι' αυτό είναι ένας συλλογικός τόμος, ένας τόμος με κείμενα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος σε επιμέλεια Δημήτριου Ρίγα, Γρηγόρη Βαλσαματζή και Γρηγόρη Μανιαδάκη πριν από μερικά χρόνια, με τίτλο «Μαρία Βοναπάρτη, πρόσωπο της ιστορίας και της ψυχανάλυσης». Συνηθισμένοι να εκλαμβάνουμε τις πριγκίπισες σαν κοσμικές γλάστρες με νοημοσύνη χρυσόψαρου, δεν συμβιβαζόμαστε εύκολα με την ιδέα ότι υπήρξε πράγματι και μια πριγκίπισσα σαν τη Μαρία Βοναπάρτη. Μια ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας τον Οκτώβριο του 2005 και μια συλλογή κειμένων που προέκυψε από αυτήν βάζουν σε δοκιμασία τις προκαταλήψεις μας. Όσοι ξεφυλίζετε περιοδικά τύπου Life and Style, είστε πεπισμένοι ότι η απανταχού γαλαζοαίματη, έκπτωτη και μη έκπτωτη, δεν διαφέρουν από διακοσμητικά φυτά εσωτερικού χώρου. Η Μαρία Βοναπάρτη, η πριγκίπισσα Γεωργίου της Ελλάδος, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συνωμοταξία. Ίσως επειδή δεν κρατούσε η σκούφια της από ένα παραδοσιακό γαλαζοαίματο συγγενολόι με σπαραλιασμένα τα εγκεφαλικά κύτταρα από την απραξία αιώνων, αλλά από έναν αυτοδημιούργητο εστεμένο σαν τον αδελφό του παππού της, το μεγάλο Ναπολέοντα. Ο πατέρας της, πρίγκιπας Ρολάνδος, ξεπεσμένος αριστοκράτης, είχε την καλή τύχη να παντρευτεί τη Μαρή Φελίξ, πάμπλουτη κληρονόμο του ιδρυτή του καζίνο του Μονακό, και την κακή τύχη ή την ακόμα πιο καλή, ανάλογα με το βαθμό καχυποψίας που σας διακρίνει, να πεθάνει η γυναίκα του όταν η Μαρία ήταν μόλις ενός μηνός. Η Μαρία μεγαλώνει ως μοναχοπέδι μαζί με τη γιαγιά της, μια αυταρχική μέγερα που τη συμπαθεί μονάχα ο γιος της και λατρεύει, θαυμάζει τον μπαμπά της, που μετά το θάνατο της γυναίκας του δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί και θα αφιερωθεί στην επιστήμη. Εκτός από την απώλεια της μητέρας, σημειώνει η ψυχαναλήτρια Germaine Debussy, τρία ακόμα τραύματα σημαδεύουν τα παιδικά χρόνια και την εφηβεία της Μαρίας Βοναπάρτη. Η επανειλημμένη θέαση των σεξουαλικών σχέσεων της τροφού της με τον αμαξά, μεταξύ 6 μηνών και 2,5 ετών, μια εμόπτυση σε ηλικία 4 ετών και τέλος ο εκβιασμός από κάποιον γραμματέα του πατέρα της. Αυτή η διαρκής ψυχική τραμπάλα ανάμεσα στην υπεραφθονία και στην κατήφια του πηγάζει από την απουσία, καθώς και μια εγγενής σεξουαλική της ψυχρότητα, η κλιτορίδα της δεν ήταν ακριβώς στη σωστή θέση, με αποτέλεσμα να υποβληθεί αργότερα σε εγχείρηση για την ανάταξή της, θα την οδηγήσουν, γράφει ο ψυχίατρος Νίκος Γκουγκουλής, σε καταθλιπτικά επεισόδια με ψυχαναγκαστικά συμπτώματα και έντονες σωματικές διαταραχές υπό μορφή πόνων του υπογαστρίου. Αναπτύσσει παράλληλα μια πισιθανάτια διάθεση ηρωικής εμπλοκής στο κοινωνικό γίγνεσθε, με αποκορύφωμα, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, το γάμο της το 1907 με τον Έλληνα πρίγκιπα Γεώργιο, ύπατο αρμοστή τότε της αυτόνομης Κρήτης, έναν τύρανο κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και την παρεπόμενη εγκατάστασή της στην πατρίδα μας. Φανταστείτε ότι όταν έφυγα για την Ελλάδα, γράφει στον Ρούντολφ Λούβενστάιν, το έκανα με το ασυνείδητο και ενδεχομένως συνειδητό σχέδιο να σκοτωθώ εκεί. Θα οδηγούσα ασθενοφόρο στο μέτωπο, θα ταξίδευα σε ένα πλωτό νοσοκομείο που θα το βομβάρδιζαν ή θα το βύθιζαν. Ίσως και να πήγαινα να περισυλλέξω με αεροπλάνο τους τραυματίες από κάποιο πεδίο μάχης. Η γνωριμία που σφραγίζει τη ζωή της και της παρέχει επιτέλους την πηξίδα για τα μετέπειτα πολυσχεδή πεπραγμένα της, σημειωτέων πέθανε 80 χρονών το 1962, η γνωριμία αυτή λοιπόν είναι αναμφίβολα η γνωριμία της με τον Σίγμουντ Φρόιντ το 1925. Μια γνωριμία που ξεκίνησε δύσκολα, με απροθυμία του περίφημου πατέρα της ψυχανάλυσης, ήταν και μια εποχή που ο Φρόιντ δεν έχερε ιδιαίτερης εκτίμησης στους γαλλικούς ψυχιατρικούς κύκλους, εξελίχθηκε σε τυπική σχέση ασθενούς ψυχαναλυτή και μεταλλάχθηκε πολύ σύντομα σε ισόβιο δεσμό αποστόλου και δασκάλου. Με την ενθάρρυνση του Φρόιντ και παρά την έλλειψη ιατρικής παιδείας της πριγκίπισσας, η Μαρία Βοναπάρτη πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Γαλλικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Χωρίς να θέσει στιγμή σε δεύτερη μοίρα το φιλανθρωπικό της έργο, «Στρατιώτισσα και Αγία», την αποκαλεί σε ένα ποίημά του ο Ανδρέας Εμπειρίκος, συνέβαλε τα μέγιστα στη διαφυγή του Φρόιντ από τη ναζιστική Αυστρία, καθώς και στην απόκτηση ανεκτήμητης επιστολογραφίας του δασκάλου από τον πρώτο ηρωικό καιρό της ψυχανάλυσης, που ο ίδιος ο δάσκαλος ήθελε να καταστρέψει, αλλά η Μαρία ευτυχώς δεν τον άφησε να το κάνει. Στα καθημάς απαθανάτησε σε σπανιότατο τότε έγχρωμο φιλμ τραγικές στιγμές την άνοιξη του 1941, λίγο πριν την κατάρρευση του μετόπου. Το σχολιάζει εύστοχα στο βιβλίο ο σκηνοθέτης Λάκης Παπαστάθης. Και μεταπολεμικά προσπάθησε με τη συνδρομή τριών πρωτοπόρων ψυχαναλυτών, τον Ανδρέα Εμπειρίκου, Γεώργιου Ζαβιτσιάνου και Δημήτριο Κουρέτα, να επαναλάβει το γαλλικό προηγούμενο και να εμφυτεύσει την ψυχανάλυση στην Ελλάδα. Η προσπάθεια, σημειώνει ο ψυχίατρος Δημήτριος Ρήγας, παρά τη θεσμική της πρικοδότηση δεν πέτυχε και η ομάδα διέκοψε τις εργασίες της. Το αποτέλεσμα ήταν να καθυστερήσει για αρκετές δεκαετίες η ανάπτυξη της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα και κυρίως η θεσμική της κατοχύρωση. Γιατί απέτυχε? Ίσως διότι διάλεξε την πιο λάθος ώρα. Και η Μαρία και ο Ανδρέας Εμπειρίκος, υπογραμμίζει ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θανάσης Τζαβάρας, μπορούν να θεωρηθούν θύματα του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα ή τουλάχιστον παράπλευρες απώλειές του. Κάθε κίνημα πρέπει να προηγείται της θεσμοθέτησής του, συμπληρώνει δεικτικά ο ψυχίατρος Επαμηνών Βασασλανίδης. Ο θόρυβος της βοναπαρτικής κατάρρευσης ήταν ίσως με το γδούπο μιας μέλισσας που πίπτει νεκρή εν μέσω σεισμού. Παραστατικότερα, δεν θα το διατύπωνε ούτε ο ίδιος ο Εμπειρίκος. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο δίπλο αφιέρωμά μας για βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Και μια και αναφερθήκαμε στην Μαρία Βοναπάρτη, αυτή την ιστορική μορφή της ψυχανάλυσης, ας δούμε μια άλλη βασανισμένη ψυχή, μια ψυχή που, όπως και στην περίπτωση της Μαρίας Βοναπάρτη, η ταξική της θέση, η ταξική της καταγωγή δεν προϊόνιζε τα βάσανα που θα αντιμετώπιζε στη ζωή της. Μιλάμε για την Ουκρανή Εβραία Ιρέν Νεμιρόφσκι και το βιβλίο της «Ο Χορός» σε μετάφραση Έφης Κορομιλά που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εξάντας. Η Ουκρανή Εβραία Ιρένε Μυρόφσκι πέθανε στο Auschwitz το 1942, πριν κλείσει τα 40 της χρόνια. Παρότι είχε προλάβει έως τότε και είχε περάσει αλόβητη από μύρια όσα σκαμπανεβάσματα, ίσως να μην φανταζόταν και εκείνη πως θα είχε μια τόσο ασύμμετρα σκληρή κατάληξη. Ίσως αν διάβαζαν βιβλία και οι διώκτες της, αντί να τα καίνε δημόσια, να γνώριζαν ότι αυτή η δύσμυρη Εβραιοπούλα στυλίτευσε όσο ελάχιστη την αστική υποκρισία. Η αστική τάξη ήταν πάντοτε ένας εύκολος στόχος για τους καλλιτέχνες. Το να χλεβάζεις στην αστική τάξη μοιάζει κάπως με το να κλέβεις το παγκάρι της εκκλησίας. Είναι τόσο φανερά τα κουσούρια αυτής της τάξης, κυριολεκτικά βγάζουν μάτι, ώστε με ελάχιστη εκ μέρου σου επιτιδιότητα, αραιά ιχνοστοιχεία ταλέντου, μπορείς να τα ανακατέψεις και να σερβίρεις έπειτα μια ξεκαρδιστική, μια συγκινητική ή μια μακάβρια σούπα. Η νουβέλα της Νεμιρόφσκι συνδυάζει και τις τρεις σούπες σε μία. Για ένα ανάλογο κατόρθωμα δεν χρειάζονται μόνο ιχνοστοιχεία ταλέντου, χρειάζεται overdose χάρισμα, ικανότητα που να τρέχει από τα μπατζάκια. Ιδίως αν γράφεις όπως η Ιρέν σε μια γλώσσα, εν προκειμένου τα γαλλικά, που δεν είναι η μητρική σου. Το κακό είναι πως οι περισσότεροι λογοτέχνες πιο πολύ μισούν την αστική τάξη παρά τη γνωρίζουν. Επιτίθεται σε μια φαντασιακή αστική τάξη, βολική για σκαμπύλια. Θυμάστε εκείνες τις παλιές καλές μπολσεβίκικες αφίσες όπου όλοι οι καπιταλιστές είναι χοντροί σαν γουρούνια? Εμπεριείχαν κάποιο σπέρμα αληθείας, καθότι το πάχος σε καιρούς καθολικής ένδυας είναι μια ασφαλής απόδειξη ευμάρειας, αλλά δεν συμβιβάζονταν εύκολα με την εικόνα των άλλων, των λιγερόκορμων κούκλων που ονειρευόταν κάθε χωριατοπούλα. Η Νεμιρόφσκι στάθηκε τετραπλά τυχερή μέσα στην τετραπλή ατυχία της. Γεννήθηκε πλούσια στο Κίεβο το 1903. Ήρθαν οι κόκκινοι όταν πατούσε στα 14, στην ηλικία δηλαδή της Αντουανέτ, της ηρωίδας της στο βιβλίο, και την άφησαν πανί με πανί. Ανέκτησε ένα σεβαστό μέρος της περιουσίας της στη Γαλλία, όπου σπούδασε φιλολογία και άρχισε να δημοσιεύει με ψευδόνυμο, για να καταλήξει, αλλά δεν το ξέρει, ούτε καν το υποψιάζεται την εποχή που γράφει το χορό, να καταλήξει μαζί με αναρρύθμιτους άλλους Εβραίους, εκεί που δεν της ανήκαν πλέον όχι τα τιμαλφή, αλλά ούτε η γομφή της. Τεκμέρουμε λοιπόν ότι γνώρισε την αστική τάξη τόσο από την καλή όσο και από την ανάποδη και κυρίως ότι βίωσε την οδυνηρή ταξική αποκαθήλωση. Μπορούσε να μας εξηγήσει, και το έκανε λαμπρά, όχι μόναχα τι σημαίνει να είσαι αστός, αλλά και τι σημαίνει να μην είσαι πια άστος, ενώ κάποτε υπήρξες. Και ακόμα χειρότερα, να κατακτήσεις όλα τα αστικά αγαθά, εκτός από την αποδοχή των αστών. Άλλο να είσαι, άλλο να φαίνεσαι. Και αυτό οι κερατάδες να το καταλαβαίνουν. Κάπου εδώ συναντάμε την αξιότιμη οικογένεια Κάμφ, μαμά, μπαμπά και κόρη, που πρωταγωνιστεί στο χορό, δημοσιευμένο το παραπλανητικά ανέφελο 1928, και λέμε παραπλανητικά διότι ο Χίτλερ κάνει ήδη θράψη στη Βαβαρία και δεν απέχει παρά 5 χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ο κύριος Κάμπφ είναι ένας Εβραίος πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Η κυρία Κάμπφ είναι η πρώην γραμματέας του προϊσταμένου του συζύγου της, και η Αντουανέτ, το Καμφόπουλο, ένα ονειροπαρμένο 14χρονο κορίτσι που βιάζεται να μεγαλώσει και να ερωτευθεί, να μεγαλώσει για να ερωτευθεί, όχι κάποιον συγκεκριμένα, γενικώς, τον άνδρα. Ο κύριος Κάμφ παίζει στο χρηματιστήριο και ο του θαύματος, σε ένα από εκείνα τα θαύματα που συνέβαιναν αραιά και που πριν από τη μεγάλη σφαλιάρα, το κράκ του 1929, πλουτίζει. Άρον-άρον οι Κάμφ αλλάζουν συνοικία, αλλάζουν ράφτη, αλλάζουν συνήθειες και ευελπιστούν ότι αργά ή γρήγορα θα αλλάξουν και οι νέοι ταξικοί τους γείτονες τον απαξιωτικό τρόπο που τους κοιτάζουν. Μην νομίζετε πως και οι νεόπλουτοι κάμπ τρέφουν καλύτερη ιδέα για τα παγόνια που τους περιβάλλουν, κατηδίαν και με πνιγμένα χάχανα νταβατζίδες τους ανεβάζουν, πουτάνες τις κατεβάζουν. Η Νεμιρόφσκη δεν χαρίζει κάστανα στον αστικό βόρβορο, κατανοεί πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Σημασία δεν έχει να πάψεις να πιστεύεις ότι είμαι μια πουτάνα που έπιασε την καλή. Σημασία έχεις να πάψεις να μου συμπεριφέρεσαι σαν να είμαι μια πουτάνα που έπιασε την καλή. Η πίστη είναι προσωπικό σου ζήτημα. Η αστική ζωή δεν ασχολείται με τα εσώψυχα. Ασχολείται με τον αφρό. Είναι μια τσίχλα και βαριστομαχιάζει όποιον κατά λάθος την καταπιεί. Προς επίτευξη του ευγενικού όσο και εξαιρετικά ασήμαντου σκοπού της, η κυρία Κάμφ διοργανώνει ένα χορό στο σπίτι της. Σε αυτό το χορό έχουν θέσει όλα τα αστικά κατακάθια, 200 τόσοι νοματέοι, οι πάντες εκτός από την κόρη της. Η ελαφρόμυαλη κυρία Κάμφ απαγορεύει στην Αντουανέτ να παρευρεθεί σε αυτό τον χορό των μεγάλων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Αντουανέτ, που άλλο δεν επήγεται παρά πότε θα εισέλθει σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο των μεγάλων, τους μεγάλους κατασκοπεύει όλη μέρα, από τη δίστροπη μητέρα της έως τη μπεταχτούλα Αγγλίδα γκουβερνάντα της, θα το πάρει όσο πιο στραβά γίνεται. Δεν θα σας αποκαλύψω με ποιο τρόπο θα εκδικηθεί. Η εκδίκησή της όμως θα είναι αρκετή για να βουλώσει η αστική αποχέτευση και να βγουν όλα τα σκατά στην επιφάνεια. Μένουμε κατάπληκτοι με το πόσο ανάλαφρο και ψυχαγωγικό τρόπο βρίσκει μια 25χρονη τότε προσφυγοπούλα σαν την Ιρέν Νεμιρόφσκη, όχι μια συνηθισμένη προσφυγοπούλα σίγουρα, και κατορθώνει να αγγίξει τόσο λεπτές χορδές και να περιγράψει ξεκαρδιστικά τόσο οδυνηρές καταστάσεις. Το συμπονιατικό τέλος πάντως που επιλέγει να δώσει στην ιστορία της καταδεικνύει ότι ακόμη και για τους αστούς υπάρχει σωτηρία. Στο κάτω-κάτω δεν είναι παρά μωρά παιδιά. Καταλαμβάνουν όλο το χώρο που τους επιτρέπουμε εμείς να καταλάβουν. Στο χέρι μας είναι η οριοθέτηση. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Give you my love.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος μας σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη, σε μελέτες, βιογραφίες, μυθιστορήματα, και μιας και έχουμε περάσει πια στα μυθιστορήματα, ας περάσουμε σε ένα υβριδιακό είδος μυθιστορήματος που είναι το ιστορικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Αφορμή ένα εξαιρετικό βιβλίο που το υπογράφει ο Παναγιώτης Αγαπητός. Έχει τίτλο «Ο Χάλκινος Οφθαλμός», με υπότιτλο «Μια Βυζαντινή Ιστορία Μυστηρίου», και κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Άγρα. Ξέρετε, εάν δεν έχεις σκοτώσει ή αν δεν έχεις σκοτωθεί, δεν έχεις κανένα λόγο για να μην ψυχαγωγηθείς από ένα φόνο. Αυτή την ελαφρώς διεστραμμένη, όπως όλα τους τα σπορ, άποψη γύρω από το έγκλημα, διέσπηραν απανταχού της Σιφηλίου οι Βρετανοί μας φίλοι. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι παθιάζονται με το έγκλημα ως άθλημα και αναρρύθμιτοι διασκεδαστές ξεφυτρώνουν παγκοσμίως καθημερινά. Ανάμεσά τους και ένας δικός μας, ο Παναγιώτης Αγαπητός. Εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1970, το βρετανικής καταγωγής αστυνομικό μυθιστόρημα τύπου «Whodunit», ποιος το έκανε δηλαδή, έπειτα από επιτυχή σταδιοδρομία 8 δεκαετιών και με πληθώρα λαμπρών εκπροσώπων, τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, τον Τσέστερτον, την Αγκάθα Κρίστη, τον Ζόρζ Σιμενόν, περιήλθε σε φανερό αδιέξοδο. Αυτή η λογοτεχνία με τη λογική σταυρόλεξου, συνδυάστε τους υπόπτους οριζοντίως και καθέτος ώστε να καταλήξετε στον ένοχο, δεν μπορούσε εξ αντικειμένου να επεκταθεί απεριόριστα εις πλάτος. Ευρηματικοί λοιπόν συγγραφείς του είδους, όπως ο Τζον Μάντοξ Ρόμπερτς, η Αν Πέρι και η Έλλη Πίτερς, αποφάσισαν την επέκταση εις βάθος. Στη θέση της συμπαθέστατης Μις Μάρπλ, του γραφικού Ηρακλή Πουαρό και του στριφνού επιθεωρητή Μεγκρέ, εμφανίστηκε ένας Ρωμαίος συγκλητικός, ένας Βενεδικτίνος καλόγερος και ένας Κινέζος δικαστής. Στην πραγματικότητα, καμία ιστορική εποχή δεν στερείται ερεθισμάτων για να δράσει ένας τετέκτιβ. Η τεράστια επιτυχία που γνώρισε το 1980 το όνομα του Ρόδου, του Ουμπέρτο Έκο, με αυτόκλητο τετέκτιβ τον αδελφό Γουλιέλμο, μόλον ότι συμπτωματική, έδωσε νέα όθηση στο είδος. Ήταν θέμα χρόνου, και μάλλον αργήσαμε, να μεταφέρουμε την παγκόσμια μόδα και στα καθή μας. Γιατί να μην έχουμε φέρει πίν, ρίχνω τώρα έτσι μια ιδέα, έναν φιλέρευνο και ρυψοκίνδυνο φουστανελά που να χύνει άπλετο φως στις σκευωρίες και στα εγκλήματα της φιλικής εταιρείας «Παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης». Μην το συζητάτε, εγγυημένο best-seller. Ο Παναγιώτης Αγαπητός λοιπόν, που δίδασκε βυζαντινή φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, επέλεξε προφανώς την πλέον κατάλληλη για το σκοπό αυτό ιστορική περίοδο, τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν, την καρδιά της Βυζαντινής ιστορίας, τον καιρό που εξακολουθεί να διχάζει τη Βυζαντινή κοινωνία η έρηδα της οικονομαχίας, ο μακρινός απόϊχος της οποίας φτάνει στις μέρες μας ως τα ατελιέ των Δανέζων σκητσογράφων πίσω από την αιματηρή διαμάχη για τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθα, να διατυπώνεται το παμπάλαιο σκεπτικό γύρω από την εικονολατρική και την εικονοκλαστική αντίληψη της τέχνης. Ο Αγαπητός ως ειδήμων γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ότι το Βυζάντιο δεν μας κληροδότησε τυχαία τον όρο Βυζαντινισμός, έναν όρο που μπορεί να εκτείνεται από την άσκοπη και αδιέξοδη φλιαρία για ένα θέμα έως τον διαδρομισμό και τη δολοπλοκία. Υπάρχει πιο πρόσφορο πρωτογενές υλικό για ένα καλό αστυνομικό μυθιστόρημα? Ο detective του Παναγιώτη Αγαπητού ονομάζεται Λέων και φέρει τον διοικητικό βαθμό του πρωτοσπαθάριου, πρωτοασυκρίτη, ενός ανώτατου αξιωματούχου με ευρύτατες δικαστικές δικαιοδοσίες. Από τη διεξαγωγή ανάκρισης με τα βασανιστήριων ή άνευ βασανιστήριων έως τη σύνταξη προσχεδίων νόμων και αυτοκρατορικών διαταγμάτων που διατηρεί το ανεκτίμητο προνόμιο άμεσης πρόσβασης στον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας είναι ο νεαρότατος, 20 χρονών το έτος που διαδραματίζεται η ιστορία, κάτι σαν το δικό μας Κωνσταντίνο Γκλίξμπουργκ, αλλά επί το απείρως σοφότερο. Ο νεαρότατος λοιπόν Θεόφιλος, ονομαστός για το περί δικαίου αίσθημά του, αλλά και για τις στεναρές οικονομαχικές του απόψεις. Ήταν ο τελευταίος οικονομάχος βασιλέας των Ρωμαίων, που τον φέρνουν σε αντίθεση με το ευρέως διαδεδομένο εικονολατρικό λαϊκό αίσθημα. Η ασυνήθιστα υψηλή θέση, σε συνδυασμό μάλιστα με τη σχετικά μικρή του ηλικία, μόλις 34 χρονών, του Λέοντα τον διευκολύνει και τον εμποδίζει ταυτόχρονα στο ανακριτικό του έργο. Καθώς επιδεικνύει το χρυσό δαχτυλίδι με τον αυτοκρατορικό πράσινο σφραγιδόλιθο, όλες οι πόρτες του ανοίγονται διάπλατα, αλλά τα στόματα, ιδίως τα στόματα των λαϊκών, ράβονται αυτόματα. Για να καταφέρει ο Λέων να κινηθεί σε μέρη και κοινωνικά στρώματα όπου κάτι τέτοιο ήταν τότε αδιανόητο, χρησιμοποιεί το τέχνασμα του Sherlock Holmes. Μεταμφιέζεται. Για τον Λέοντα, όπως και για τον Sherlock Holmes, δεν ισχύει το άματο. Η πλοκή πυροδοτείται από ένα έγκλημα. Σύμφωνα με τη λαμπρή βρετανική παράδοση και σε αντίθεση με την αιμοσταγή αμερικανική που εξοκέλει συχνά στο απροκάλυπτο σπλάτερ, το έγκλημα δεν είναι παρά το πρόσχημα για γόνιμες συζητήσεις με μια κούπα τσάι στο χέρι. Ακόμη και το κλασικό βιολί του Sherlock αντικαθίσταται εδώ από τον πιο oriental ταμπουρά. Παρά την έλλειψη όμως έντονα παιχνιδιάρικης διάθεσης και το κάπως παλαιομοδίτικα βαρύ ακαδημαϊκό αφηγηματικό ύφος, δεν τα θέλουμε και όλα δικά μας, το κάτω-κάτω ο Παναγιώτης Αγαπητός είναι ακαδημαϊκός διδάσκαλος, ο συγγραφέας εντούτοις κατορθώνει να εμφυσίσει κάποια πνοή στους ήρωές του, δίχως ωστόσο να μας πείθει απόλυτα ότι δεν πρόκειται για ιστορικά ανδρίκελα και κυρίως να αναστηλώσει την πολύπλοκα διαστρωματωμένη κοινωνία εκείνων των ημερών. Κατά τα λοιπά, η διαπλοκή καλά κρατεί. Εδώ θα βρείτε οικονομικές ατασταλίες που θα μπορέσετε σχεδόν ατόφιες να τις αναζητήσετε και στα οικονομικά ένθετα των εφημερίδων 11 αιώνες αργότερα. Εδώ θα συναντήσετε και έναν αρχιεπίσκοπο, τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο, δεδηλωμένο εικονολάτρη, του οποίου ο πραγματισμός και η επιτιδιότητα θα σας θυμίσουν σε σκανδαλιστικό βαθμό έναν σύγχρονο ευτραφή Άγιο Πατέρα. Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. Δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε τη μελαγχολική διαπίστωση του αγαπητού Διαχυλαίων Λέοντος. Στον κόσμο της πίστης, όπου επέλεξες να ασκητέψεις, δηλώνει στην πάλε ποτέ αγαπημένη του και νυν μοναχή Κασία, όλα είναι σαφή και τέλεια. Η ζωή σου, ο εαυτός σου ολόκληρος, ρυθμίζονται από αυτή τη διαυγή βεβαιότητα. Μέχρι πριν από ένα χρόνο πίστευα κι εγώ ότι η ζωή μου ρυθμιζόταν από τη βεβαιότητα του δικαίου, αλλά στον κόσμο των ατελών πραγμάτων, όπου βρέθηκα να ζω, όλα αποδεικνύονται ασαφή και ρευστά. Εάν αυτήν ακριβώς την αίσθηση της ρευστότητας μεταλαμπάδευε ο αγαπητός και στην αφηγηματική του μανιέρα, θα μιλούσαμε για ένα μικρό διαμάντι. Τώρα περιοριζόμαστε στην καλοκαιρινή δροσιά του. Μικρή μουσική ανάσα, τελευταία, και επανερχόμαστε. Turn it up. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και θα κλείσουμε το διπλό μας αφιέρωμα στα βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη με ένα μυθιστόρημα μιας Γαλλίδας τουρκοαλβανικής καταγωγής, της Γιασμίν Γκατά. Πρόκειται για το μυθιστόρημά της «Η Καλλιγράφος του Βοσπόρου», που σε μετάφραση της Κλέρ Νεβέ κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη. «Η στεγνή και στιγνή, χρησιμοθύρες όλων των εποχών και όλων των καθεστώτων, δυσκολεύονται να εντοπίσουν την ωφέλεια από την τέχνη όταν η τελευταία δεν υπηρετεί έναν ποταπό και πρόδειλο προπαγανδιστικό σκοπό». Η Γιασμίν Γκατά δεν διαφωνεί. Η τέχνη είναι τόσο περιττή όσο και η αναπνοή. Μονάχα μόλις τη στερηθείς αντιλαμβάνεσαι σε τι ακριβώς εξυπηρετούσε. 51 χρόνων σήμερα, η Γιασμίν Γκατά, τουρκοαλβανικής καταγωγής Γαλλίδα, αναλαμβάνει με το πρώτο κιόλας βιβλίο να μας αφηγηθεί μια ιστορία που ελάχιστες μόνο σελίδες πριν από το τέλος θα καταλάβουμε πόσο αφορά και την ίδια προσωπικά. Κατά παγία τακτική μας δεν αποκαλύπτουμε τα μυστικά των βιβλίων, ιδίως όταν διαφυλάσσονται τόσο επιδέξια. Άλλωστε, «Η Καλλιγράφος του Βοσπόρου» είναι ένα κατεπίφαση μυθιστόρημα που βασίζεται σε μια σειρά από οικογενειακά μυστικά. Η σταδιακή αποκάλυψή τους συμπεριλαμβάνεται στις απολαύσεις που μας προσφέρει απλόχερα. Η κεντρική ηρωίδα της Γκατά, η καλλιγράφος Ρικάτ Κούντ, είναι υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο. Γεννήθηκε το 1903 και πέθανε το 1986. Όταν γεννήθηκε στην Οθωμανική Τουρκία, δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως Κούντ, αλλά ως Ρικάτ, κόρη του Νεσίτ Μπέι. Κανένας Οθωμανός υπήκοος δεν ήταν υποχρεωμένος τότε να διατηρεί επώνυμο. Τα επώνυμα ήταν μία από τις ρηξικέλευθες καινοτομίες που εισήγαγε το 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ, ο γκρίζος λύκος, θαυμαστής της δυτικής κουλτούρας, δίνοντας ο ίδιος το καλό παράδειγμα με το όχι και τόσο ταπεινό επώνυμο Ατατούρκ, δηλαδή πατέρας των Τούρκων. Μία από τις υπόλοιπες καινοτομίες που θα έσπρωχνε υποτίθεται την Τουρκία προς τη Δύση, ακόμη σπρώχνεται ως γνωστόν, ήταν η κατάργηση της αραβικής γραφής και η αντικατάστασή της από ένα ιδιότυπο λατινικό αλφάβητο. Μία από τις λιγότερο γνωστές παρενέργειες της δεύτερης καινοτομίας ήταν και η ξαφνική περιθωριοποίηση ενός ήδη στενού κύκλου καλλιτεχνών, των καλλιγράφων. Στην εποχή της γραφομηχανής και της γραβάτας, θα σκέφτηκε ο σοφός Κεμάλ, τι θέλουμε τα αραβουργήματα και τα φέσια. «Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για το λατινικό αλφάβητο», δηλώνει κατηγορηματικά η Ρικάτ πλέον Κούντ. «Η βαριά ανάσα του δεν καταφέρνει να γλιστρήσει σε αυτά τα χωρισμένα και κοντόχοντρα γράμματα. Ο Ατατούρκ έδιωξε το Θεό από τη χώρα», επαναλαμβάνουν οι καλλιγράφοι. Γιατί χολοσκάει η Ρικάτ για τους καλλιγράφους, αυτά τα γερόντια που τα βάλανε στο ψυγείο μετά τον ερχομό του Ατατούρκ? Διότι έχει αναλάβει την περίθαλψη και τη φροντίδα τους. Ενώ παράλληλα, χαρισματική στην καλλιγραφία, ετοιμάζεται να παραβιάσει τον αυστηρά ανδροκρατούμενο κύκλο τους. Ελαίο των νέων ηθών, που επιβάλλει ο Κεμάλ, τη ηρωνία αυτή κι αν είναι ηρωνία, θα γίνει δεκτή στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης, πρώτα ως φοιτήτρια και χρόνια αργότερα ως καθηγήτρια. Ποια τέχνη όμως να διδαχτεί και ποια τέχνη να διδάξει από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος τη θεωρεί μια τέχνη περιττή? Σχολιάζει μελαγχολικά η Ρικάτ. «Οι νέοι έρχονταν, περιφέρονταν στις αίθουσες, έφευγαν με στενάχωρο ύφος. Η επερχόμενη γενιά θα σάρωνε τις λεπτεπίλεπτες γραφές και τα μυστηριώδη φαντάσματα. Οι τεχνικοί θα αντικαθιστούσαν τους μάγους μου. Με όλα τα αυτά, οι διαχειριστές της εξουσίας θα αποδεχθούν και ένα συμβατικό ρόλο για τους καλλιγράφους. Ο Ισμαήλ Χακί, λέει η Ρικάτ, ο δάσκαλός μας, βρήκε ένα φάρμακο για να βοηθήσει τον απογαλακτισμό μας. Κλαψουρίζοντας για την κατάσταση των ιστορικών ντοκουμέντων που φυλάσσονταν στο Top Καπί και στις παλιές βιβλιοθήκες των Οθωμανών Σουλτάνων, πήρε την άδεια από την τουρκική δημοκρατία να αποκαταστήσει έργα που είχαν ηλικία 5 αιώνων. Η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο στην Τουρκία, μην ξεχνιόμαστε, έδωσε το φιλί της ζωής στην απειλούμενη με αφανισμό συντεχνία. Το πάθος της Ρικάτ για την καλλιγραφία έρχεται να καλύψει τις θεόρατες τρύπες στην προσωπική της ζωή. Όπως αναρρύθμιτες γυναίκες πριν από αυτήν και αναρρύθμιτες γυναίκες μετά από αυτήν. Η Ρικάτ ασχολείται με κάτι άλλο, ώστε να μην της περισσέψει χρόνος και ασχοληθεί με εκείνο ακριβώς που την κάνει να υποφέρει. Η Ρικάτ είναι δυστυχισμένη. Έχει παντρευτεί 2 φορές, γεγονός ήδη σκανδαλώδες για τα τουρκικά, ακόμη και τα κεμαλικά ιωθώτα. Έχει αποκτήσει 1 γιο από κάθε άντρα, τον Εντίμ από τον πρώτο και τον Νούρ από τον δεύτερο, αλλά η ευτυχία της αναβάλλεται διαρκώς, έως ότου ένα αναπάντεχο αστροπελέκι, ούτε αυτό θα σας το αποκαλύψουμε, την κονιορτοποιήσει. Τον πρώτο της άνδρα, έναν μονόχνοτο οδοντίατρο, θα τον ξεφορτωθεί μάλλον εύκολα, χωρίς οδυνηρές αναμνήσεις, αλλά ο δεύτερος, ένας Αλβανός διπλωμάτης που αλλάζει θρησκεύματα, εθνικότητες και γυναίκες σαν τα πουκάμισα, θα τη σημαδέψει ανεξίτηλα. Πιστεύει τελικά στην ανακουφιστική επίδραση της τέχνης, Διάννα? Η τέχνη ανακουφίζει, δεν θεραπεύει. Μας βοηθάει να αναπνέουμε καλύτερα όσο καιρό αναπνέουμε, με τη βεβαιότητα, το κισμέτ θα λέγαμε, ότι κάποια μέρα θα σταματήσουμε να αναπνέουμε. Την ώρα του μεγάλου πόνου, όπως και την ώρα του θανάτου, η τέχνη στέκεται βουβή και αδύναμη. Έχουν και τα παυσίπονα τα όρια τους. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Another one bites the dust.
Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.